Hoxe asinamos un convenio coa Xunta de Galicia para o funcionamento dos comedores escolares e hoxe mesmo enviámoslle unha carta ao presidente da Xunta para lembrarlle que a xestión dos comedores escolares é unha competencia propia da Xunta de Galicia. Dende o Concello de Lugo traballaremos para que sexa a Xunta quen asuma esta competencia que lle é propia. O Concello de Lugo fai un importante esforzo económico para que as familias lucenses poidan contar con este servizo que facilita enormemente a conciliación familiar. Pero tamén imos traballar a nivel institucional para que sexa a Xunta quen asuma a xestión de todos os comedores escolares, unha competencia que lle é propia e que non está a asumir.